Vatanımıza aşık yaşıyor, vatanımızı dost tutuyor ve abad ve azad yaşamağını ruhdan çalışıyor. Yaşıl Hatıralar Barnaması'nı şu dakika doma da Erdabil Radyosu'na sakçızı Muğaddes Efe'mizin hatıralarından söz edeyim hemen barnamada. 24 dakika müddetinde şu dakika.
Yaşıl Hatıralar.
Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli ve mehriban vətənlərimiz, kirami ve səfalı eşidənlər, salam. Bu vaxtınız ve hər vaxtınız xeyir olsun. Təzəli təbrik edirəm siz mehribanlarımıza. İnşallah ki, yaxşı ve müvəffəqiyyətli bir il olsun siz, hürmetli dostlarım. Yaşıl Hatıralar bərnaməsini başlayıq. Rühət olsun eşq ve sevgiyle. İstə salamları təqdim edirik xanavadahayı müəzzəmi şahada, İsar Yeren Zambazan ve Azadıqani Əzizə ve ürək dolusu eşq ve məhəbbət ve iradətlə salamlarımızı təqdim edirik sahədi müqəddəsi əziz şəhidlərimizə. Ve bugünlər xidmət olacaq bu bərnaməylə. Xahiş edirəm bugünlər də bizlə həmrəh olun. Aziz dostlarım, bugünlər də xidmətinizdə var qədər ki, işarə olundu Yaşıl Xatirələr bərnaməsi ilə. Keçmiş bərnamə, xatirələr ki, əzizim Cəbayi Hacı Yavar Esməncədə əziz tərifləmişdi. Cəzabiyyətlə gəldi qabağa xatirələr, qədəm bi qədəm, ləhsə bi ləhsə. Yetişdi nəhayətdə Cəzairi Məcnuna, o ləhsələr ki, vaqən hiss o hal və qəribə bir fəza yaranmışdı. Cəzairi şumalı doğru vuruldu, ta Cəzairi cünubu yetirilsin. İsfəndin ikisi 1362-ci ildə. Bəzi qayıqlar xarab oldu, şualar getdilər qabağa, ləhzə beləsə düşmənə yaxınlaşdılar və yetişdilər Məcnun cünubiyə, yəni dərbaqə bir məntiqə hiç düşmənin dalı idi. Və burada xatirə dayandı çox həyəcanlı ləhzələrlə. Ayıs Məlicadə əziz var, ta idaməyi bu xatirəni eşidək. Təşəkkür edəyəm, Ziya Bərağa, məhəbbət elə düz və təzərdə təbrik edəyəm, Məsərzə və xanubadəyə mühtərəm, məxməsdə var.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də öz növbəmdə təzəli təbrik ərz edəyəm tamam həmvətənlərimizə. Və həmçinin xanavadəhay əziz şühəda və canbazan və rəzməndələrə. Mən xidmət üzrəyəm inşallah, Rəhman. Keçənki rivayətçilərimizdə və bərnaməmizdə gəldik, o yerdə qaldıq ki, qayıqlərlə əməliyyat Xeybəri Besila rivayət eləyirdik, qayıqlərlə düşdük Cəzairi Məcnunda dərbaqə, bir şəhrəki nizami və şəhrək manəndi be nam şəhrəki şəhidhat Bəli. Ki bir dənə poli o qisməti vəsl eləydi Cəzairi Cənubiyə. Qurdani Əli Əsxər ki bizim qurdanımız olmuş olaydı fərmandehi şəhid Bəni Haşim və canişini də Sərdar Mustafa Əkbər idi. Və nirularda ki əksərən ərz elədik ki mənatiq ustaniyə Ərdəbil nirular idi. Hərçənd ayrı şəhristanlardan da niru var idi burada. Mən müqəddəmətdən bir təzih verim. Bəzi əzizlər ki, məsələ bu karvanhay nurla təşrif aparırlar mənatiq Zəngiyə. Əməliyyat Xeybər bunların zehnlərində xülasə olu təlayiyədə. Mən əvvəlki bərnamələrdə məsələ ərz elədim ki, əz cümləmə iki dənə məhvər ki, məsələ əməliyyat Xeybər orada artıq dərcilidir və əncam tapmışdı. Biri məhvər təlayiyə idi. Hala bir qismətdə Zeydidə bir hərəkəti olmuşdu. İşimiz yox ondan. Vəli, əsli məhvər təlayiyyə idi və Cəzairi Məcnun idi. Dün əlan Cəzairi Məcnun bizim əlimizdə dör, Ərağın torpağıdır və orada bir yadıbani ola bilməyibdir ki, icad oluna və oradan bir şey deyilə bir silah bizim əziz zahirlərimizə və bu cür mütəsəvvür olayı ki, elə əməliyyatı Xeybər fəqət təlayiyyədədir. Mən bunu təzih verməliyəm ki, əzizlərin xidmətlərinə, əsən əməliyyatı Xeybərdə bizim nirularımız, mənzur bizim nirularımızdan Hovze Yeləşkəri Aşura, ki mütüşəkkil əz Azərbaycanlar və Ərdəbildəki o zaman Vesla Ustani Azərbaycanı şərqinin şəhristanlarından idi, əslən təlayiyyədə bir heç vəz bizim dərgirimiz olmayıb. Bəlkə bizim Xeybərdə məntəqəmizin nirularının, rəzməndələrinin məhəllə dərgirisi daxil Cəzairi Məcnundur və Cəzairi Məcnunda dərcil qisməti yaz əməliyyat Xeybərdir. Hmm. Ki, bu iki dənəni cərək biz təşxis verək və hətta mən mütəssifənə bəzən bəzi ravilərdən və bəzi yerlərdə işləyəm ki, məsələn, şəhid Həmid Bakirin işarə eləyirlər ki, təlayiyyədə şəhid olub. Dər halı ki, bu cürdür ki, mən mətni bərnamədə təzih verəcəyəm, şəhid Cəyir Bəkoli şəhadəti bizim عزیز به اصطلاح لشکرین رزمندلرین و از جمله شهید باشیرنین بیز گلدوخ تشتوخ پول شهیدات که بعدن بو پول به نام شهید حمید باچیری آددندی اردا گردان علی اصغر به صورتی که قایقلرنن به اصطلاح پیاده اولیدیلار خب طبیعیدی بی تعداد قایقلر دالا قالمشدی خراب اولمشدی و یا آبراهلردن اشتباه جدن ده واریدی بو حالتنه جلدوخ تشتوخ ولی اومده نیرولار جلدلر متمرکز اولدیلار شهرک شهیداتون قاباغنداشی به اصطلاح بی فضای وسیع و خوششیدی اردا بی از زمان سهمیشدی آیه مصطفی اشبری ده چی زانشینی گردانی درزلدیم بلار جتمیشدیلر آیره بی قسمت ده تشمیشدیلر برخورد علمیشدیلر بیدن پاسگاه عراقیلرنن او پاسگاه ده درجیر اولمشدیلر پاشسازی علمیشدیلر اورانی و حتی از مصطفیانی چی اسلحه هسی تشمیشدی بیزنن سوا قبلن ارزلدیم اردن اسلحه هزات گوتورمیشدیلر بی حدودن 30 نفر نیرو نازاتنان تقریبا یارم ساعتدان سورا بلار ده جلدی در واقع وصل اولدیلر بو نیرولارا فرماندهان گورهاندار و گوردان و دستلر تمام تلاشلری بویدیلر چی بو نیرولارا به صورت سازمان وریلر چی در حال به طرف دشمن پدافند حالتی اولا و منتظر دستورات بعدی خب طبیعتا منطقه بی باز منطقه دی و هیچ گونه خاکریز منظمی که مثل عملیات های قبل بلافاصله بعد از پیشروی نیروهای رزمنده مهندسی رزمی باشتید خاچریز وریدی دای بو فرصت بو صحنه ده یخت بلکه بیر سری بیلسلری بیزم همراهمزدا وار چی بولاردان جره استفاده الیق به صورت سنجرهای انفرادی و به صورت سنجرهای در واقع کوسه چیچی زامپناهی اولمشولا تمام نیرولار مزفتی بو اشتر جورالر یعنی شکل بو عملیات کاملا تابه حال عملیاتی که تاریخ دفاع مقدس اعلام شوخ منحصر به فرد ده بیری بود چه عقبمیز سوده چیمزی بود چه بیزیم نقل و انتقالمز به صورت قایق ده برای اولین بار آبراهلارنان چیمزی گزیه بود چه آتش پشتیبانی منحنی یخومز ده به جهت بوی چه حمل بو سلاحلار مقدور دور قایقنن به اضافه بوی چه فاصله به اصطلاح مسیری که بیز جلم شوخ او فاصله ده بیزدن به نسبت به قول دیگرلر دشمنین اهدافی و دشمنین به قول دیگرلر مناطقی که دشمن متمرکز ده او رویا فاصله سه سخت به جز توپای دور بردیمیز مثال بیز جلخ خونپارهای 120 میزدن مینیکاتوشالارمزدان خونپارهای 80 میزدن ارزن به حضور بزر منحنی به اصطلاح سلاحلاری که حین صحنه درجیری ده سخت مؤثر به سلاحلار دیلار بندان ده محرومو و ایکیمینزی و اومده مطلبی که در رابطه با بود نیرولار وار پشتیبانی کلن تدارکاتی و مهمات و ارزم به حضور کلن لوزستیچ بو صحنه ده و بو منطقه ده مقدور دور ترهیچ عملیاتون واریده در واقع گرال ده بو دوریدی که بیز سوین ایسیننن و عقبه ای که 14 ساعت بیز یول جلمشوخ سوین ایسیننن قایقلردن اردن پشتیبانی اولاخ بلکه تره بویدی که منطقه تلاییه خط سنا و جلق بیز جاده ای که الاماره به طرف بصره و نشوه فلان او منطقه دن بیز بو جاده دن استفاده الیق عقبمیز در واقع خوشیولا طرح مانور در واقع بی کامل بی ترهیده منتها در صحنه عمل مشولی که تلاییه ده برخورده لدوخ بیزی بو در واقع بو مشوله سالدشه جرح بیز جزایر مزنون ایسینده مقاومت الیق و بدون پشتیبانی خاچی یعنی عقبه خاچی زاده فلان ادامه عملیات الیخ با توجه به ترسیمی که کلیات منطقه و وضعیت وارده سیز تصور اولون چی بیز وارده زنجی اولی اقبرده چی عقبه دشمن کاملا قوی کاملا دسترسی به تمامی امکاناتی هم از نظر آتش های منحنی و هم از نظر زاده و بعد امکانات لوزستیک برعکس بیز چی فقط به قول سلاح‌های انفرادی و مهماتی که همراه وارمز
حدود برای از رسیم بو مرحله جدیدی دی رزمندلر چون یعنی بی تازه بی تجربه دی
بله ارزم به حضور بخون بی بیزیم مناطق عملیات مزدا در واقع وقتی که عملیات خیبر انزام تابده فرماندهان به اسلام نظام مزد نظره بایدی چون از بس چی دشمن جلمشتی موانع یاراتمشته تمام و اصطلاحا و سوراخ سنبه های ورودی بیزی باغلامشته بزرگ احساس اولنیدی چی در واقع زنج به اصطلاح بمبسته یتشی بوده در واقع چی بو زریانده جلمشتی فرماندهان عالی رتبه به اصطلاح سپاه طراحی لمشتلر چی بیدنه نقطدن جره بیز وارده عملیات اولاق چی دشمن غافل جیر اولا و زبهه جدیدی اولا و حتی زنگ جدیدی که برای اولین بار بیدنه آبی خاشی عملیاتی چی دشمن اصلا تصوری او خیده بیز جلق خوردان وارد اولاق عقبه دشمنه عقبه دشمنه چی خب بلاخره بیزم زنگیمزده اساسی ترین و زبهه چی چخ اهمیت وارده هم بیزه هم دشمنه منطقه عمومی شرق بصره چی هم از جهت نظامی هم از جهت اقتصادی و هم از جهت سیاسی بو منطقه حائز اهمیت ایده دشمنه چی بیز هر قدمی اگر یخون ناشیدو شرق بصردن بصریه و الاماریه هم دنیا به قول دیگر متوجه بیزم حرکتمز اولیده و هم ارزش به اصطلاح نظامی و ارزش سیاسی سختریده چنانچه دشمن در وقتی ورود لده خاک ایرانا تجاوز لده اونده دل همون بو منطقه دن در واقع یعنی شرق بصره دن چش منطقه شلم زدن بیشترین فلش به اصطلاح عملیات عراق دوزده تمامی نقطه های مرزدن وارد اولمشته ولی اصلیت ده مردمون ذهنده مثلا اشغال خرم شهرید و در واقع همون استان بصره منطقه است اونا بناهن هم بیزه اهمیت به منطقه وارده و هم دشمنه اهمیتی سخیده به منطقه ایشی عملیات اولمشته و خون بی دشمن امکانات وسیدن برخورداریده امکانات وسیدن منظور تنها سلاح و مهمات و ارزن به حضور پول و فلان هاموسی بی طرف گذید زنجده امکانات اطلاعاتی سیاسی چه منطقه ده بنان دفاع به حساب دنیا ده بنان پشتیبانیده از جمله اطلاعاتی چه ماهواره های دشمن به اصطلاح مستجبار در اختیار دشمن بحث گویده آواکسایی که مستگر ریده عربستان دا تمام اطلاعات به اصطلاح به روز در اختیار دشمن گرال وریده در نتیزه بیزم حرکتلرمیز کنترل شده ایده دشمنه و چون از نظر لوجستیک بیز قدرت دشمن بیزدن اضافه ایدی یعنی دنیا بونن اختیارندا تمام سلاحلار تمام به قول هزینسن گوید اختیارارندا اونا بناهن در مورد به اصطلاح لوجستیک در مهمات دا اسلحه دا بیز دشمن بیزدن گویده پس بنابراین اصلی چی بیز جره مراتل ایدو بردا و دشمنه به قول دلار غالب ایدو اصل غافل جیرید چه بو غافل جیرینی در دشمن از طریق اطلاعات اواکسلار اطلاعات به اصطلاح استکبار جهانی چه امکانات ماهواردن بعد به اضافه بود که ستون پنجمونان داخل ده به اصطلاح برخورداریده بو ایشی بیزه
منافقین فلان چه بودن
بله بو ایشی بیزه کاملا سخت لیده اونا بینام بیزن فرماندهلرمز جرح بی تدبیراتی الیدیلر چه دشمن غافل جیرولا بو غافل جیرینی جلمشدیلر بو نقطه یتشمشدیلر چه بیز جره خوردان عملیات الیق خوری چی بی منطقه بکر و کاملا اصلا استثنا بی منطقه دی چی دارای نیهای بلند سو ارزم به حضور فقط آبراهلار دولار چی عبور علمق اولار اردان ارزم به حضور و حتی بعض مناطقی از خوردا وارده چی نیلر به صورت تحل دیلر اگر لفظ اشتباه لمسم بلار مثال بی نیلر شیدیلر آشاغالاری اله بیل به اصطلاح سوین ازینده سیال دلار ارزم به زور حرکت لیلر جوری اصلا مثلا بیدنه تپچیمی بی شیدی چی وارده او سوین ازینده نیدیلر و حالت جزیره ایسه وار بیونره مثلا برداده صباحلار بیردن بی 100 متر گل بونه سوین ازینده حرکت ویریب قایخچی میپاره با آیره بیره یعنی بی خاص به گول دیلر طبیعتن بو هورون داخلده برخوردار خب بیز جلدق تشروق بو جزایر مزرون جنوبه ده جون چخب ده اولین بی شیلر ایچی بیزر ارده راست جلدی اولین نفر ایچی بیز جردوق مثال بیدنه شخصی مثلا عربی ایدی چی نظامه دوریده چی بونه بیز تطلق ارزم به حضور و یا مثلا چی ایچ موردی
عراقلیدی طرف
بله عراقلیدی یا مثلا موردی چی بیز جردوق اولار چاهای نفتی چی خیبر ده خاطر دولسا سزاری مزرون ده بیز اشغال لدوق همون اولارن اشتیانلرنن تعدادی 4 نفر 3 نفر ده چی ژاپونو واریدیلر اوردا اولار دا به قول دیلر او زمان دستگیر اول دیشیم یوخ یعنی وضعیت منطقه چی بیز وارد اولمشو بو شکل داده و واقعا به اصطلاح بی استثنا بی حرکتی اولمشت نیروهای دشمن داخل جزیره ده به صورت اولارن چی دا به صورت خط منظم دفاعی دوریده چی که بالارن دا میدان مین اولا به اصطلاح موانع اولا و مستقر اولالار
یعنی فکره به راحتی دی؟
بله عقبلری ده در واقع بلچه به صورت پاسگاهی و در واقع استقرار عقبه ایده بلارا مثلا اردوگاهی ارزم به حضور یا مثلا در واقع بیشتر متفرقه به حالت ده حالت نجهبانی لره وارید بیشترین ماشینالات دشمن به نقطه ده و به جزیره ده دستگاه های مهندسی جاده سازید چی مثلا بالای شاید بیز نزدیش به شاید میندنه کمپرسزات اردا طول عملیات دا گنیمت تطولده دشمنن و اولار دا خوشگل ایدلر زدیدنن بعض مناطقین چی استخراج نفت ایلیلر اردام بو حالتیده ساعت تقریبا 11 دولارده 11 یارم اولارده گندوز ایچتنه عراقه ماشین که نهارتون بولارا کزا جتره ایدلر کمپرسی دا جلدلر وارده بیزیم نیرولارمز اولدولار وقتی براننده بیزیم نیرولارمزو گردید تعجبلا الى ماشینن دالنده ağzı buzur açıq qaldı və əllərin qalxızdı cüyəçi gördü baba əslən məsələn çox əcibdir bu qəziyə onları saldıq yerə beqol deyirlər təxliyə elədik dala az bir ruzat bundan soğuşmuşdu ki 2 dənə landa verə düşmən gəldi varidi bizim məntəqə oldu caddənin dəstə çap tərəfimizdəki bir caddə var idi caddənin üstündə biz həmzaman bu qəziyədə gördük ki bunlar gətdi bizi gördülər dəndə əqəb qayıdıb gedəylər başladıq bunlara şirlik eləyək hududən bir neçə nəfər bu 2 dənə landeverin içində var idi təqribən hətmən besla isabət elədi tirlərimiz bunlar və ranəndələrə bir şey olmadı bunlar çəhdilər getdilər dala və bizim dərvaqə əlimizdən çıxdılar bu heynidə şəhid Bakiri Həmid Bakiri tərk motoru yekiyə zəzməndilər gəldi varid səhnəyə bizim qurdan oldu Gəldi bir seri sifarişatı Şəhid Bəni Haşimə və Sərdar Əkbəriyə sifariş elədi və nəhvəyə istiqrarı nirularımızı və bəzi bir qolu məvaridi deyəndən sonra özü motorundan gəldi, keçdi laf niruların qabağına. Niruların qabağına keçəndə təqribən mən o yerdə müstəqər olmuşdum ki, əlbəttə xub, mən çox o ambiyona gedəydim bu səhnədə ərzən bir hüzur. O həmzaman o gələndə təqribən mən qismət çəp etsin oradan maşınlar oradan gəlib getmişdi mən getmişdim o biləxərə o qisməti ki o maşınlar oradan gəldi gətdi o qismətdə idim və mənim kənarımda şəhid Rəhmət Şəhbazi ki tirbar əlində idi mənim kənarımda idi Həmid ağa gəldi bizdən ubur elədi hududən bir 50 metr zat bizdən keçdi qabağa çün xətt zat da yox idi ki məsələn burdan ayına keçməyək məhəllə ləzməndir dər vaqə ya düşmən burada görər filan. Əslən, belə bir şey, sözümüz yox idi. Nirularımız da şayət, məsələn, biri 50 metr qabağda bir səncər turramışdı, biri dalda və əvariz zəmindən bir işlər istifadə olunmuşdu. Yəni, əgər qəblən əqəbəyə düşməndə bir dənə tanç səncəri və ya bir dənə xodro səncəri ki, lanə unvanında istifadə olun, ey məntəqəyə zəncədə əqəbəyə düşməndə və cəhət əmamandən əz tərkişqay tupu بس بعد به خونپاره و به اضافه بوی که بمباران فلان هلنس یعنی منطقه بزرده یعنی صاف به منطقه ده ولی بیر سری عوارض در ده بر اثر مهندسیه به قول نیروهای اردا مستقر وجوده جلب ده بنابراین بیز ده او صحنه ده در واقع استفاده لمشوخ به منطقه ده او عوارض زمین نن خب حمید آقا جلده بیزدن هودان بی 50 متر چشته قباقا بو هینی ده bir dənə helikopter şenasayı düşmən var idi məntəq oldu. Yəni, gəldi bizim əvvəl nirularımızı hətta bir teydadın keçdi qabağa.
Aşağıda gəliydi, yəni?
Bəli, dəqiqən gəldi Həmid Ağacıl ki, motorundan gedəydilər, dəqiqən dayandı Həmid Ağacılın başının üstündə. Vəxti başının üstündə dayandı, hətta çəhdi helikopteri aşağı. Bir halət oldu ki, Həmid Ağacıl motoru qoydular yerə, ki, bu cür bir silahı yer cəzələr orada canpənah tutalar. Və hamı nigərani bu iki, əslən, hətta bizim həmrəzmlərim biri bu deydi ki, mən ehsas eləydim ki, bir dənə indi bir şey attılar aşağıdan, Həmid ağac ilə motor qarışıq götdülər.
Yəni, belə şinasayı eləmişmişlər.
Gəlib şinasayı elə əqəbələri də düşmənin. Yəni gəlib deyir şinasayiyə və görək ki vəziyyət nə mənədir. Vaxtı ki mütəvəccüh olublar əqəbərlərində bunların varıq. Qabaqdan da təlayədən dərcirdilər bunlar. Dər nəticə hey helikopter gəldi aşağı. Mən o ləhzə tez bir dənə muşək bir silah qoydum qəbziyə. Çox nigeran halətində mən bunu şillik elədim. Nigeranı buydum ki bu dəyə helikopterə, bu helikopter dəqiqən düşəcəkdi həmdə ağacının başının üstünə. Vəli xob düz be qolli hədəfi tutdum. Vəli ürəyim bu dör idi ki dəyə dər vaqə. Bu muşək dəqiqən getdi. Şayət 10 metr fasilə ki yerlə bu helikopterin və həmdəqə ilə bunun var idi. Vəsət bu iki dənə be qol, yəni düz mamasba zir helikopter muşək ubur elədi. Vaxtı muşək ubur elədi, mən həmzaman şəhid Şəhbaziyə dedim ki, şillik elə, tirbarına şillik elə, ta dubara mən muşək qoyam, qəbzəni amad eləyəm. Bu şillik elədi bir tərəfi helikopter, bu helikopter vaxtı ki, səhnəni özü gördü və muşəki soğuk özünə yoxun gerirdi, dəqiqəm bir surət, bir qol, daireyi pis vırdı, həmin də ağacılın başının üstündən döndü, sərit məntəqəni tərk elədi. Və dubara həmin də ağacılın motoru götdü, gəyətdilər. Gəyətdilər, xob, da, yəni bu nişancəri budur ki, yavaş-yavaş o halət evi istilah, biz ki, müntəzirə düşmən idi və düşmən yavaş-yavaş mütəvəccihdi, bu tərəfdə nə ittifaq düşübdü. Bu helikopter gedəndən sonra mən dərvaqı çəhdim özümü gətdim vəsəti, be qoli, bu nirular. Mənim təhərrükümün dəlili bu idi ki, mən peyki qurdan idim. Yəni, bu cür deyil ki, bir dənə dəstədə olam ya qurxanda olam. Mən kolleq nirulara baş vura bilərdim. Bez afi bu iki, xob, biləxərə dəsturati ki, fərmandıhani qurdan be qoli deyərlər, lazımdır yetirək nirulara filan. Bir işlərim be qoli deyərlər, məmuriyyətim mənim bu cəhətdədir. Ona binaən hər yerdə huzurum ola bilək.
Təşəkkür edəyəm. Cavad İsmailzadə əziz, məqən, xob, istifadə elədik və həyəcanlı ləhsələrə biz vardı olduq. Çox həyəcanlı ləhsələr və şahid bəzi dostlarımız bu təsəvvür edilir ki, bu şahid artıq film sinemaya yox şey. Təsavviri ki, ehsas olun evədən bu çox keyfiyyətli və adi tərif edəcəyiz. Və də xub, vaqiyyət cəng idi və vaqiyyət dəfai müqəddəs idi. Bənə mənim vəxti burada başa yetişibdi. Mən zimlə təşəkkür cənab üzrən. İcazə istəyirəm ki, bəhsi burada başa yetirək. Əlbəttə, idaməyə bu xatirə ki, həyəcanlı ləhsə ləhsə izaf oli, qalacaq kələmə bərnəyəm. Mən təşəkkür edəm sənab sizə.
Mən də təşəkkür edəm, yorulmayasınız.
Çox sağ olun, hörmətli dostlarım, can sağlığı arz edəyəm. Gələn görüşə qədər sağ və salamat qalın.
زخای سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت سبزه نگاهه
بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه، عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه، روی تاقچه روبرومه.
Aziz muhtaram, xotablarımız səsimizi Ardabil radiosunda paxş vəhidində və radio namoda eşidəsiz. Taqaf əndişə bərnəməsinə nidamada həmrəh ulatıq arşivi suratdə huzurza təqdim olu fərhəng və ədəb və hünər zəminəsində çətmiş illərdə tülidə paxş olan bir bərnəmə. 29 dəqə müddətində vətiləm eşidəsiz.
قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برای آفتابی شدن چه کاری بهتر از لحظه با تو بودن؟ برای دریایی بودن چه وقتی زیباتر از غرق شدن در بیکرانه محبت تو؟ و برای قدم زدن در کوچه باغ آسمان چه کاری بهتر از به تو اندیشیدن؟ پروردگارا، ما و تمام لحظه های ما تو را می سراییم، تو را که سرچشمه ازل و ابدی و آغاز و پایان هر سرایش و هر نیایش.
حضور شما دوستان گرامی و شنوندگان گرانقدر و بازوغ برنامه سلام عرض می کنیم. برای همه شما بهترین ها را آرزو می کنیم. برنامه امروز ویژه فرهنگ مردم خواهد بود. امروز هم همراه با شما خوشه‌چین این باغسار هزار رنگ و اتراگین خواهیم بود.
شما هم مسئله ایراد بنی اسرائیلی گرفتن رو شنیدید. این مسئله بهانه جویی های بی ربط و آشکار را مراد می کند که مقصود از آن گرفتن بهانه و ایراد واقعی نیست، بلکه آزردن و خسته کردن طرف مقابل است.
این مسئله را اگر ایراد گیرنده کودک باشد شلتاق کردن هم می گویند، و اگر بزرگی و بزرگسالی هم از سر سیری و یا از باب نداشتن موردی برای بهانه جویی شروع به بهانه جویی و ایرادگیری کرد، میگویند این دیگر شلتاق کردن است.
خردگیری های بی اساس و یک سره غیر منطقی مانند خرده هایی که بنی اسرائیل بر پیامبر خود گرفتند، امروزه به رواج و تسری مسئله ایراد بنی اسرائیلی گرفتند در زبان عامه مردم رونق بازار بخشیده است.
اما ریشه این مثل از قرآن کریم و در نگاه مولانا جلال الدین محمد مولوی. در سوره بقره آیه های 66 تا 69 ماجرای قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام چنین آمده است:
و چون موسی به قوم خیش گفت خدا به شما فرمان می دهد که گاوی را سر ببرید، گفتند مگر ما را ریشخند می کنی؟ گفت از نادان بودن به خدا پناه می برم. گفتند برای ما پروردگار خیش را بخوان تا به ما روشن کند که گاو چگونه است. گفت خدا گوید گاوی است نه سال خورده نه خورد سال، میانی این دو حال. پس آنچه را فرمان یافتید کار بندید. گفتند برای ما پروردگار خیش را بخوان تا به ما روشن کند گاو چه رنگ است. گفت خدا گوید آن گاوی است زرد پررنگ که رنگش بینندگان را شادمان کند.
صحبت از مثلی در فرهنگ عامه و محاورات روزمره است. ایراد بنی اسرائیلی گرفتن و ریشه های قرآنی آن، همچنین اشاراتی که مولوی در مثنوی داشته است. در آیه های 57 تا 61 از سوره بقره می خوانیم: ابر را سایبان شما کردیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما فرستادیم، و چون گفتید ای موسی ما به یک خوراک ساختن نتوانیم، پروردگار خیش را بخوان تا از آن چه زمین همی رویاند سبزی و خیار و گندم و عدس و پیاز برای ما برون آرد. گفت چگونه پستر را با بهتر عوض می کنید و ذلت و مسکنت بر آنها مقرر شد.
قصه قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی و ناسپاسی آن قوم و گرفتن ایرادهای بنی اسرائیلی را مولانا جلال الدین محمد بلخی در دفتر اول مثنوی آورده است. مائده از آسمان در می رسید، بی شراب و بی و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داس من.
باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله‌ها برداشتند. کرد عیسی لابه ایشان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرس‌آوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. نان و خان آسمان شد منقطع، بعد از آن زان خان نشد کس منتفع.
و دوستان ارجمند، بخش نخست برنامه را شنیدید، ویژه فرهنگ مردم و اشاره به یک مسئله رایج در محاورات عامه و روزمره ایراد بنی اسرائیلی گرفتن. اما به اتفاق هم بشنویم مهنی عاشقی خالق امدادی با صدای محبوب خلیلی به آهنگسازی چنگیز مهدی‌پور و با شعری از خستگاس. صدای ما را از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل برنامه تاقاف اندیشه می شنوید. سپاسگزاریم از اینکه تا بدین لحظه با این برنامه همراه هستید. در این بخش از برنامه همراهیم با میهمان ارجمند برنامه جناب محمد سیمزاری تهیه مصاحبه‌ای که همکارم آقای دانش با ایشان در مورد فعالیت‌های نمایشی ترتیب دادند.
همراهان عزیز برنامه تاقاف اندیشه، ادامه میدیم گفتگو با آقای محمد سیمزاری رو که با ایشون آشنا شدید اگر شنیدید گفتگوهای ایشون رو در یکی دو برنامه گذشته. صحبت از فعالیت‌های نمایشی آقای سیمزاری است که سابقه قابل توجه در این عرصه و صحنه دارند و اینطور که خودشون میگفتند از سال 59 که وارد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند در 10 سالگی در حقیقت آشنا شدند و وصل شدند به این هنر و این عرصه و صحنه. در طی این سالها ایشون کارهای درخشانی کردند و همچنان این فعالیت‌ها ادامه داره که ما بیشتر در این باره از خود آقای سیمزاری خواهیم شنید. اشاره‌ای که داشتن به مرحوم استاد حسن نجفلو، من تقاضا می‌کنم که از همین نقطه آغاز کنیم، چون به هر حال شخصیت ایشون با نمایش و سینما در اردبیل درآمیخته است و حیفه که ما خیلی سریع از نام ایشون یا بگذریم. به هر حال اگر میشه با ذکر خاطره ای و برداشتی حتی شخصی بیشتر بشنویم.
عرض کنم خدمت شما که عرض کردم ما توی مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک نمایش رو آماده کرده بودیم. مربی ما و که همون کارگردان ما هم بود، جناب آقای رحیمی، به ما نوید دادن که یکی از همون روزها میخوان استاد تئاتر اردبیل رو برای دیدن نمایش در حقیقت بچگانه ما بیارن.
همون کفر و ایمان؟
نه، یک نمایش دیگه بود به کارگردانی آقای رحیمی. من احساس میکنم که نمایش تاج برداری بود که یک متن چاپ شده بود به کارگردانی آقای رحیمی،
با حال و هوای اون سالهای اول پس از انقلاب.
پس از انقلاب که گرایش من هم نقش مشاور شاه رو داشتم. دوست عزیزم آقای مجید واحدی زاده نقش کلان، یکی از دوستان عزیزمون هست در عرصه تئاتر، نقش شاه رو اجرا می کرد و من هم نقش مشاور شاه رو داشتم. بعد استاد حسن نجفلو برای دیدن کار تشریف آوردن به مرکز. بعدش یک سری با ما صحبت کردند که واقعا عشق به تئاتر رو در سینه یکایک بچه هایی که اونجا بودن کاشتن. ایشون یه مطلب خیلی خوبی گفتن. گفتن ببینید بچه ها، شما وقتی که گریم میشید، و البته ایشون اصطلاح گریم رو هم به کار نمی برد، ایشون میگفتن وقتی بزک میشید، وقتی بزک میشید و گریم، حالا من عرض میکنم اصطلاح تخصصیش رو، گریم میشید و وارد صحنه میشید، قدم اول رو که به صحنه بذارید گرد و خاک صحنه بلند میشه و روی چهره شما میشینه. این یادتون بمونه که اون گرد و خاک رو دیگه باید مرده شور بشوره. یعنی میخواست به این اشاره بکنه که عشق تئاتر به اون، میخواست اینو بگه که مرحوم میخواست اینو بفرماید که عشق به تئاتر طوریه که وقتی آدم وارد صحنه میشه برای اولین بار، علاقه‌ای که در دل آدم نسبت به تئاتر ایجاد میشه، این علاقه دیگه با مرگ آدم فقط از بین میره. یعنی هیچ وقت دیگه این علاقه از دل آدم خارج نمیشه و شاید به این خاطر هست که تئاتر رو مادر هنرها نامیدند، شاید به این خاطر هست که تئاتر رو یک هنر انسانساز مطرح کردند و واقعا تئاتر بالاخره مجموعه هنرها رو در خودش، در بطن خودش داره واقعا.
بله.
من میخوام اینو عرض بکنم، ایشون تشریف آوردند و حالا ضمن اینکه تئاتر ما رو دیدند، از بین بچه‌ها می‌خواستن یکی دو نفر رو برای یه کار میان پرده تلویزیونی انتخاب بکنن. من خاطرم است که داستان و میان پرده این بود که یک نفر توی قهوه خونه نشسته بود و یک بچه باید میومد و میگفت که بابا دارن سهمیه میدن، حالا به زبان ترکی بابا سهمیه وریلر. حالا با این اصطلاح و با این
باز باره، همون از مسائل دوران اول انقلاب و
با
جنگ،
با همون سوژه هایی که اون موقع بود. بعد برای اجرای اون نقش من انتخاب شدم.
بله.
و جالب اینه که برای اولین بار که صدا و سیما اومده بودم و احساس که دیدم که اتاق فرمان رو دیدم و دوربین رو دیدم، خاطرم هست چون ما توی خونه خودمون هم تلویزیون نداشتیم حتی، بعد رفتم تو خونه با یک حالت عجیب و تعجب، با یک حالت متعجبی گفتم که یک جایی رفته بودم که 30-40 تا تلویزیون روی هم قرار داده شده بود.
تلویزیونی‌های سیاسی که خاطرتون هست دیگه. بعد واقعا خیلی جالب بود و یک روز به یاد ماندنی برای من هست که با ایشون و گروه با یه گروه حرفه‌ای در حالی که یک بچه بیشتر نبودم وارد صدا سیما شده بودم. و این برای من خیلی ماندگار هست این بحث. بعدش هم خدمت باغبان تئاتر اردبیل بودیم. یعنی مرحوم داوود جلایی.
بله. خدا هر دو رو بیامرزه.
بله. که واقعا الان 90% بچه‌هایی که در تئاتر اردبیل دارن فعالیت میکنن مدیون و مرهون این بزرگوار هستن که خدا روحشون رو شاد بکنه انشالله.
انشالله. خدا همه رفتگان رو بیامرزه. به هر حال کسانی که با نام نیکو در این عرصه ها کار میکنند نامشون زنده است و آثارشون هم از طریق اون دستفروردگانشون زنده است و انشالله ما این ارزش مثبت قدردانی و قدرشناسی و نکوداشت رو هم پاس بداریم و شاید احیاگر این ارزش اگر باشیم خودمون هم مشمول همین نکوداشت و ذکر خیر باشیم. سپاس از شما آقای سیمزاری و همچنین از شنوندگان گرامی این برنامه. گفتگو با آقای سیمزاری رو در برنامه‌های آینده باز ادامه خواهیم داد.
میگویند جنازه‌ای را بر راهی می‌بردند. درویشی با پسرش بر سر راه ایستاده نظاره می‌کردند. پسر از پدر پرسید: در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت: کجایش می‌برند؟ گفت: به جایی که نه خوردنی باشد، نه پوشیدنی، نه نان، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا و نه گلیم. گفت: بابا مگر او را به خانه ما میبرندش؟
کودکی در پیش تابوت پدر زار می نالید و بر می کوفت سر: کی پدر، آخر کجایت می برند تا تو را در زیر خاکی بفشورند؟ می برندت خانه ای تنگ و زهیر، نه در او قالی و نه در وی حسیر، نه چراغی در شبو نه روز نان، نه در آن بوی طعام و نه نشان، نه درش مأمور و نه سقف و نه بام، نه در او بهر ضیاعی هیچ جام. خانه بیزینهار و جای تنگ، که در او نه روی میماند نه رنگ.
زین نسق اوصاف خانه میشمرد و از دو دیده اشک خونین می فشرد. گفت: جوهی با پدر ای ارجمند، بالله این را خانه ما می برند. گفت: جوهی را پدر ابله مشو. گفت: ای بابا نشانی ها شنو. این نشانی ها که گفت و یک به یک، خانه ما راست بی تردید و شک. نه حسیر و نه چراغ و نه طعام، نه درش معمور و نه سقف و نه بام.
عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همه شما خوبان،
سلامت باشید و نیکبخت و خدا نگهدار.
خب بوده تا آقا فهنیشا برنامه سمنان اردبیل رادیو سنده پخش بایدن خدمت از دیو خلتماس دا عزیز ما بتارم همه تن لرمیز هر یرده چو بارسوز برنامه لرم از روز دادم املاده و اشیده قیم دو کزه هم میدادن مشکاتون مالی برنامه نی
الله نور السماوات والأرض مثل نور فيك مشكات فيها مصباح
مشكات کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سلام علیکم رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ
سبحان الاله الجلیل
صدر اسلام دا اولاری چی مکیه وارد olurdular و قرآن کریمین و پیغمبرین آدن اشتمشدیلر چی بو منطقه ده بیر پیغمبر ظهور الیبدی و ادعای پیغمبرلیق الیری مختلف افرادنن وقتی از به از olurdular اولاردن soruşurdular ماذا انزل ربکم ربوز ننازل ادیبدی سیزه Onların cavabında bu müşrik cəmaət dedux getənki bənamələrdəki deyirdilər əsatirul əvvəli. Amma müttəqi insanlar, mümin insanlar deyirdilər xayra. Ki, bugün onun muridində müfəssəl söhbət eləyəcəyik. Qur'an-ı Kerimin muridindəki başdan başa xeyr o bərəkətdir. Və müttəqi insanları ki, axır aqibətləri nədir? آیه 30 دا الله متعال عالی و چه ده بلاره بیزه بیان لیر اما آیه 30 ترجمه سه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خیرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا وتقوال أولان شخص لرا ديلر ماذا أنزل ربكم ربز نازل ادبدی قالو خیرا دیلر یخشلخ یعنی یخشلخ نازل ادبدی الله اوی چی مایی خیر و سعادت دی للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنه یخشلخ ادن شخصلر تون بو دنیا دا یخشلخ وارده ولدار الاخرت خیر و دوردان دا آخرت.